إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مزangu islamu nausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya niliyotangulia kuisoma hivi punde ni aya ya 21 kwenye suratul Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha jambo ambalo ni muhimu kwa kila mwanadamu na hasa hasa muislamu kulikumbuka jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anajisifu akisema ya kuwa alam tarau, je hamuoni kwa macho yenu na hata mkoona kwa kuzingatia kwa nyoyo zenu. Anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, mkatambua ya kuwa kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewatiishieni, ani Allah amefanya viweze kumtii kwa kufanya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameviamrisha, na ni kule kutunufaisha sisi wanadamu. Ma fi samawati, vilivyoko mbinguni. Allah hapa kikusudia jua na mwezi na nyota na hata malaika kututumikia sisi wanadamu ili tuweze kupata manufaa yatoka manayo na vitu hivyo na viumbe hivyo. Wa ma fil ardi, Allah kasema kuwa pia ametujalia tuweze kupata manufaa kwa vilivyomo ardhini hapa, kuanzia kwa ardhi yenyewe na kisha wanyama, ndege na hata mimea tofauti tofauti na miti na hata bahari na mito na madini na vyote ambavyo viko hapa duniani. Allah amejalia tuweze kunufaika na vitu hivyo, na yeye Allah ndiye aliyefanya vitu hivyo viweze kutii amri yake ili sisi tunufaike navyo. Allah anasema akijisifu ya kuwa wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, na Allah akatupa kwa ukamilifu neema yake sote wanadamu, neema ambazo dhahiratan, kuna zile ambazo zimedhihiri, yani ziko wazi kabisa, twaziona, twazisikia, twazijua. Wa batina, lakini Allah anatuhakikishia kuwa kuna neema zingine ambazo zimejificha, licha ya kuwa pia ni neema na tunanufaika nazo ima kwa kujua ama kwa kutojua. Kuna neema ambazo ni za hapa duniani, kuna neema ambazo zinafungamana na dini. Zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa ye ndiye aliyetujalia tuweze kuneemeka na neema hizo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini anatukumbusha jambo hili? Anatukumbusha jambo hili la kuwa yeye peke yake ndiye aliyetuumbia vyote hivi vya mbinguni na ardhini, na hata akatuumba sisi wenyewe kisha akajalia vyote hivyo ambavyo ameviumba kwa ajili yetu tunufaike navyo. kuna point ambayo Allah anataka tuelewe. Nao nini? Ni kuwa tuweze kutumia vyote hivyo ambavyo ametuumbia sisi ili tunufaike navyo, kisha tumshukuru yeye subhanahu wa ta'ala. Na tuweze kutumia vyote hivyo ambavyo ameturuhusu kuvitumia na akatuhalalishia kuvitumia, lakini kwa mambo ambayo yana manufaa kwetu, kisha tuweze kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu, ili iwe ndo shukrani yetu kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tuweze kumshukuru Allah kwa kuto vitumia hivyo ambavyo Allah ametuumbia kwa kumuasi yeye Allah ambaye ndiye ametuumbia tunufaike navyo. Badala yake tunaanza kumuasi na hivyo hivyo alivyotuumbia kwa manufaa yetu, kisha tukawa sawa jeuri na wakaidi na tukawa hatumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuregesha ile shukrani ambayo yanatakiwa kila mwanadamu ailegeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa hivyo pamoja na kuwa Allah ametuumbia vilivyoko mbinguni na ardhini na katuumba sisi, kisha akawa anataka sisi tumshukuru yeye kwa kutumia vitu hivyo vizuri na tusivitumie kwa madhambi na maasi, na kisha tumwabudu yeye peke yake kwa kujua kuwa ndiye peke yake anastahili kushukuriwa na kuabudiwa kwa kutufanyia vyote hivyo. Allah anasema lakini kwa masikitiko, wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmi, kuna miongoni mwa watu wanaobishana kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao wanashindana na kubishana katika nini? Mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, wakiambiwa kuwa abudini Allah kwa kuwa yeye ndiye aliyeumba vyote hivi na yeye ndiye aliyeumba nyinyi pia, na akawapa wacha hivyo ambavyo viko mbinguni na ardhini, akawapa hata katika miili zenu vitu ambavyo vinawanufaisha kiasi cha kuwa lao kama mngeambiwa mvilipia mngevilipia: neema ya macho, neema ya masikio, neema ya kuongea, viungo ambavyo tunavitumia katika mwili wetu. Lao kama kiungo kimoja tu kitafeli, kisha mwanadamu hata kama ni tajiri aambiwe sasa ni kuwa sasa wewe gharamikia kiungo hicho, kuna uzito mkubwa zaidi. Na pamoja na hivyo hatopata kuwa sawa kama yule ambaye Allah alimjalia kiungo hicho kiwe salama kwake. Hii yote ni kuonesha kuwa Allah anataka sisi tukumbuke neema hii ambayo tunayo, na kila mwanadamu ana neema hizi. Sasa Allah anasema wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin, kuna miongoni mwa watu ambao wanabishana na wanashindana wanapoambiwa kuwa waabudu Allah, wanaushindani. Wanapoambiwa ya kuwa wamtii Allah, wanaushindani. Wanapoambiwa ya kuwa wampwekeshe Allah wasimshirikishe, wanaushindani. Tena Allah anasema bighairi ilmin, ushindani ambao si wa kielimu, hani ujeuri, ukaidi, wala hudan, na wala si eti wana uongofu ambao uongofu wao huo ni mbora kuliko ule uongofu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia mitume wake na akaleta kitabu kwa kubainishia wanadamu wanachotakiwa wafanye, wala kitabi munir. Allah anasema na wanashindana pasi na kuwa na kitabu ambacho kina nuru ndani yake na kina uongofu ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, hii ni aya ambayo kwa hakika kila Muislamu anapoisoma anatakiwa aizingatie sana, ya kuwa kumbe sisi baada ya Allah kutuumba sisi na kutuumbia vyote ambavyo tunaviona vingine tuvioni, na ni zote zinaingia katika neema za Allah ambazo ametunemesha sisi wanadamu, kikubwa ambacho Allah anataka kwetu ni shukrani. Na kubwa katika shukrani ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sababu sisi katika swala, unapofunga swala, nguzo ya kwanza ambayo Muislamu huwa anaanza nayo baada kufunga swala ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin,
Je, ushawahi kufikiria kwa nini hii sura ambayo ndio ya mwanzo katika swala yetu imeanza na kuwa ni lazima tumshukuru Allah? Tena hili neno alhamdu lina maana ya shukrani, lakini shukrani ambazo ni kamili, neno ambalo halifai kutumika kwa siku Allah. Ukitaka kutumia neno shukrani kwa madamu nasema ashkuruka, lakini kwa Allah nasema ahmaduka, kwa kuwa yeye bila shaka shukrani zake ni shukrani ambazo zatakiwa ziwe kwa ukamilifu na kwa dhati kabisa. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuuliza sisi wanadamu, afa man yakhluqu kaman la yakhluq, je, yule Allah ambaye subhanahu wa ta'ala anaumba, kwa kuwa ametuumba sisi na akaumba mbingu na vilivyomo kwa manufaa yetu, na akatuumbia ardhi tukawa tunaishi hapa kwa manufaa yote ambayo tunapata, Allah anasema kaman la yakhluq, yeye ni sawa na yule ambaye haumbi, hakutuumba sisi, hakuumba mbingu wala vilivyomo, hakutuumbia ardhi na vyote ambavyo tunanufaika navyo. Afala tadhakkarun, hamkumbuki hilo peke yake likawafanya mpaka mkamjua Allah subhanahu wa ta'ala na mkamshukuru kwa kumfanyia ibada yake ambayo pia ni manufaa juu yenu? Allah anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mtahesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotuneemesha sisi wanadamu hamtoweza kabisa kuzihesabu. Inna Allaha la ghafurur rahim, hakika Allah pamoja na yote hayo licha ya kwamba tunaemesha, lakini kuna miongoni mwa wanadamu wanaomkufuru ye, Allah ni mwingi wa msamaha. Hata ukiwa umemkosea Allah kwa muda mrefu kwa kutozingatia jambo hili, lakini ukirejea kwake, Allah anakuambia kuwa anakubali msamaha. Kisha rahimun, Allah ni mrehemevu mwingi wa rehema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na hii hadithi imepokewa na masahaba wengi akiwemo Al-Bazzar na hata akiwemo Abu Huraira na hata akiwemo Ibn Abbas, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in, mwanadamu yeyote siku ya kiyama miguu yake miwili haito nyanyuka ipige hatua ya kuwa anatembea anaenda aendako mpaka aulizwe maswali manne. Hatta yus'ala an arba'in, mpaka aulizwe maswali manne, na haya maswali yote yatakuwa ni kuhusu neema ambayo umeneemeshwa hapa duniani, umeitumiaje neema hiyo. Mtume akasema swali la kwanza ataulizwa an umrihi fima afnahu, kuhusu umri wake wote aliutumia akaumaliza kwa kitu gani, kwa sababu umri ni neema. Kuna baadhi ya wanadamu Allah huwa weka katika matumbo ya mama zao na akawajalia ni viumbe wana roho, lakini kuzaliwa tu hivi Allah hakuwapa umri, wakafa hapo kwa hapo. Wewe Allah amekujalia ukazaliwa ukawa mpaka ukawa sasa una akili timamu na viungo vinafanya kazi, unaweza kufanya shughuli zako, hiyo ni neema kubwa. Akakupa miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 50, miaka 60, Allah atakuja kuuliza kuhusu umri wote huo ulitumiaje. Lakini kisha Mtume anasema an shababihi fima ablahu, na kisha Allah atamuuliza kila mwanadamu umri wa ujana wake, je, aliumaliza kwa kufanya kitu gani? Na huu ni kuonesha, hili swali ni kuonesha umuhimu wa umri wa ujana. Swali la tatu, wa an malihi, neema ya tatu hiyo. Kisha Allah atakuuliza kuhusu mali yako, min aina iktasabahu, hiyo mali uliichuma kutoka wapi, ulitumia njia gani kuipata hiyo mali? Kisha wafima anfaqahu, ni ulitumiaje hiyo mali? Neema ya mali utaulizwa. Lakini Mtume anasema swali la nne, wa an ilmihi madha amila bi, na pia utaulizwa kuhusu elimu yako, na hasa hasa kuhusu elimu ya dini. Baada ya kumjua Allah na kujua kuwa yeye anastahili kuabudiwa peke yake asishirikishwe, na ukawa unajua kuswali, ukawa unajua kufunga, ibada hizi wazijua, na ukawa una uwezo wa kuzitekeleza, je, hiyo elimu ulitumiaje? Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuzidishia neema nyingi ambazo tunazo, lakini pia atupe moyo wa kushukuru neema hizo na tudumu katika shukrani hiyo. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa hakuna neema yote, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jueni ya kuwa hakuna neema yoyote ambayo mnayo isipokuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna neema yoyote, hakuna kheri yoyote, hakuna fadhila yoyote, jambo lolote ambalo unalo na ni manufaa kwako wewe, jua kuwa hilo jambo latoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah anasema kuwa wengi katika wanadamu, pamoja na kuwa na neema hizo zote, hawamshukuru Allah uhakika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli, kidhati, kisawa sawa. Sasa Allah anasema thumma idha masakum dhur, kisha baada ya kuwa Allah mwanaemesha na msimshukuru kwa kumtekelezea ibada inavyotakiwa atekelezewe, na kulegesha shukrani kwa moyo na kwa ulimi na hata kwa viungo vyako kwa matendo yako, thumma idha masakum dhur, lakini kisha mtakapopatwa na madhara, mtakapopatwa na mitihani na balaa katika ulimwengu, failaihi tajarun, ni kwake Allah tena ndio mwaregea kuanza kulia na kuomba na kudhalilika na kutaka Allah awabadilishie hali ambayo ni nzito, awaregeshe ile hali ambayo mlikuwa nayo ya neema. Lakini wakati bado mna neema hiyo, hamumkumbuki Allah wala hamshukuru Allah wala hamzingatii neema hiyo kwa kuwa kweli ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema katika Madariju As-Salikin ya kuwa neema kuishukuru kuko aina tatu. Kuna kushukuru neema kwa ulimi, kwa kufanyaje? Kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala mwenye neema hizo zote, na kisha na kuikubali neema hiyo unapoulizwa ama unapozungumza, uoneshe katika maneno yako ya kuwa unaikubali hiyo neema ya kuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni kushukuru neema kwa ulimi wako. Lakini kuna kushukuru neema kwa moyo. Kuna kushukuru neema kwa moyo, na kisha pia kuna kushukuru neema kwa vitendo. Sasa wengi katika wanadamu unapata kuwa huwa wanashukuru neema kwa ulimi, kwa kule tu kusema kuwa namshukuru Allah kunemesha, lakini ndani ya moyo kweli hiyo neema unaishukuru vipi? Kushukuru neema kwa moyo ni pale utakapokuwa katika moyo wako unazingatia kuwa hiyo neema ni kweli imetoka kwa Allah, si kwa ajili ya elimu yangu wala kwa bidii yangu wala kwa ujaja wangu wala kwa maarifa yangu wala kwa nini. Kwa sababu kuna wale ambao wako kama wewe, kwa hiyo elimu ambao unayo, wana nguvu kama zako, wana bidii na juhudi na mikakati na mbinu kama zako ama zaidi yako, lakini kwa kuwa Allah hakutaka wapate neema hiyo ambayo amekupa, hakuwapa wala hakupata. Kwa lazima ujue kuwa hiyo neema ni kutoka kwa Allah, hayo mengine yote ni sababu tu. Karun alipata neema kubwa zaidi ya mali, lakini akaacha na akakataa kuikubali hiyo neema katika moyo wake. Na alipoambiwa ya kuwa hii neema inatoka kwa Allah, kwa mshukuru Allah na itumie hiyo neema vizuri, ili pia upate neema kama hiyo na zaidi yake huko mbinguni akhera siku ya kiyama, alisema innama utituhu ala ilmin indi, hii neema ambayo nimeipata kwa ajili ya elimu yangu, na pia kwa kuwa Allah alijua ya kuwa mimi nastahili kupata hii neema, si mwingineyo. Lakini kuna kushukuru neema kwa viungo, na hapa ndio muhimu sana ndugu zangu Waislamu. Kivipi? Kwa kumtekelezea Allah ibada yake. Allah subhanahu wa ta'ala alipomneemesha Nabiullahi Suleiman
akampa elimu ambayo Allah hakuwahi kumpa elimu hiyo mwingine yote. Suleiman akawa anaweza hata kuongea na wanyama wakaelewana, akaongea hata na wadudu wakaelewana, akaongea hata na ndege wakaelewana, lakini alikuwa ana ufalme kwa kuwa anatawala wanadamu, majini na hata ndege na wanyama. Bali hata Allah akamjalia aweze kuwa na amri kwa upepo, anamrisha upepo na unatia amri yake unampeleka na jeshi lake anapotaka atakapo. Lakini Allah pia alimpa mali ambaye je kumpa mtu mwingine yote kabla na baada yake. Lakini yote hayo kisha Allah kamwambia yeye Suleiman na watu wake, i'malu ala Daud shukra, fanyeni matendo yatakayoonesha enyi familia Daud kwa kuwa kweli mamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilu min ibadi yashkur, lakini wachache katika waja wangu wanaonishukuru. Mzangu Islamu, tusisahau kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo tunazo. Mtu asioni ya kuwa neema ni kupata mali akaitwa tajiri ndio neema, kwa hivyo kabla hajafika kiwango hicho yeye hana neema. La hasha wakal, bali neema unayo katika mwili wako hata kabla ya kuanza kuhesabu neema ambazo ni kando na mwili wako. Ni wangapi wamekosa macho? Na ukiona hivi kweli unaona wanateseka kwa kukosa hichi kiungo kimoja peke yake. Wewe una macho mawili lakini bado unaona kuwa sioni neema ambayo ninayo. Wangapi wamekosa neema ya kuongea na alikuwa labda anaongea akashindwa hata kujieleza ama kueleza chochote. Watu wakamuona hivi wakawa wanamsikitikia, wakatibu na kila aina matibabu lakini haponi na kaanza kuongea. Wewe umpewa neema ya kuongea lakini unaona kuwa bado sina neema yote. Katika mwili wako wangapi ambao wanaenda hospitalini kila wiki, wanaenda mpaka wapi kwa sababu ya kutafuta afya? Umpata afya kisha unaona kuwa mimi sioni neema yote, mimi na umaskini kwani kuna uzuri gani nimepata kutoka kwa Allah? Ndugu zangu Waislamu, hizi neema ambazo tunazisahau, na kwa ajili ya kuzisahau tunabakia tukilalamika bila ya kujua ya kuwa Allah kituondolea neema hizi, basi tutashindwa wakutupa mwingine asiyekuwa yeye. Sasa yatakiwa tumshukuru Allah, na moja katika njia za kumshukuru Allah kubwa zaidi ni kutekeleza ibada yake. Tukimalizia hadithi iliyopokewa na Abu Daud an Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, Muadh ibn Jabal radza Allah zawji yake anasema, akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama biyadayya, mtume sallallahu alayhi wasallam alinishika mkono wangu. Faqala, mtume akasema kumwambia Muadh, wallahi inni uhibbuka fillah, na hapa na Allah nakupenda kwa ajili ya Allah. Ya Muadh, ewe Muadh, la tada'anna dubra kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kila baada ya swala kuonesha kuwa hapo ndo mahala sapa kuonesha shukrani, umeabudu Allah kisha baada ya swala unasema nini? Allahumma, Allah mimi nakuomba, a'inni, nisaidie mimi, nipe nguvu na uwezo, ala dhikrika, uwezo wa kukutaja na kukumbuka neema zako na fadhila yako kwangu mimi, kisha washukurika, na neema na uwezo unipe nini wa kushukuru wewe, kisha wa husna ibadatika, na kufanya ibada yako vizuri kwa kuwa ndio njia ya kuonesha shukrani yangu kwa wewe. Ibada ambayo ukifanya haimsaidii Allah bali inakusaidia wewe kwa kupata malipo ambayo Allah atakurahisishia maisha yako hapa duniani, lakini pia anakuandalia maisha mazuri zaidi baada kifo chako. Tumombe Allah subhana wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanashukuru neema za Allah subhana wa ta'ala katika maisha yao. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, inshallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.